Kapitola 6. Vítek se v Krumlově narodil a to město miloval. Žil v Praze, na Helštíně i na Házenburku, ale nikde se necítil doma, jen tady. Řeka, která v trojitém zákrutu obtékala hrad s Latránem a pak i celé město, znamenala život. Někdy se rozlila a zaplavila domky u hradeb, přinášela polámané větve a mršiny utopeného dobytka. Jindy však po ní pluly čluny a rybáři vytahovali ryby, jejichž šupinatá břicha se na slunci leskla jako stříbrné šperky. Na břehu napájeli hospodáři dobytek a v bahně se cachtali děti. Řeka znamenala bezpečí a jistotu. Několikrát už táhli kolem Krumlova houfce nepřátel, ale zaútočit přes řeku se neodvážil žádný. Poté, co Mikuláš odjel na dvůr císaře Zikmunda, chodíval Vítek k řece často. Doma se cítil opuštěný, ale u řeky ne. Měl své oblíbené místo na velkém plochém kameni kousek od staré Valchy. Připomínalo mu zákoutí pod staroměstskými hradbami, kde se poprvé políbil se svou zemřelou ženou. S její smrtí se mu mnoho věcí zhroutilo a teď žil především vzpomínkami. Bylo mu něco přes 40 let, ale vypadal mladší. Měl tmavé, kudnaté vlasy a příjemný obličej. Byl vzdělaný, zámožný a Rožmberkové mu přáli. A co víc, byl vdovec. V očích krumlovských měšťanek se jevil jako ideální partner pro jejich dospívající dcery. Jenže on nemínil žít s nějakou ženou jen proto, že mu ji za ruku dovedla její matka. Snil o lásce. Ovšem, ta se nedala předvídat. Bylo možné, že mu Bůh už druhou šanci nedá. Několikrát se to marně snažil vysvětlit sousedkám, když ho zastavovali na rinku a do nebe vynášeli své dcery. Dobromyslně ho zvali na večeři, aby si s jejich rodinou pohovořil. Je přece sám a jistě mu dobré jídlo přijde vhod. A jejich dcera je tak výtečná kuchařka. Vždycky pozvání odmítl. Začali ho pomlouvat, že je divný. Sám muž ve velkém domě to přece není normální, ani služebnou nemá. Po zkušenostech svého otce by si však Vítek služebnou do domu nevzal ani za nic. Z časů studií byl zvyklý na nepořádek, jaký obvykle vládl ve studentských kolejích. Jeho otec byl naopak pedant. Dokud hospodařili spolu, domácnost se skvěla čistotou. Ale teď, když žil sám, si občas uklidil jizbu, ale nijak to nepřeháněl. Oldřich z Rožmberka navíc stanovil, že Vítek má právo jíst v paláci u první tabule spolu s předními hradními úředníky. Tam se podávalo nejlepší jídlo. Další tabule byly určené pro méně významné členy dvora a pro čeleď. Pokud se mu však nechtělo trmácet se až na hrad, najedl se všenku. Poseděl si jako obvykle u řeky a pak se loudal k mostu, který spojoval město s Latránem. Byl dřevěný a na dvou místech opravovaný. Nedávná velká voda kus strhla. Prošel kolem výstavních domů s arkýři a zabočil k hradní bráně. Pomalu stoupal po kamenitém nádvoří k hornímu hradu a přemýšlel. V posledních dvou týdnech navštívil Vodňany, Prachatice, zastavil se u svého bratrance Olbrama v Písku, ale nikde nedostal odpověď na otázku, která ho trápila. Jaké vojenské přesuny chystají kališníci na jaro a léto? Proslýchalo se, že se jedná o velkém tažení všech polních vojsk. Oldřich z Rožmberka chtěl vědět, zda se nezaměří i na jeho Krumlov, a pokud ne, což doufal, protože se snažil s táborem udržet mír za každou cenu, pak byla otázka, kde jinde by chtěli udeřit. Chtěl tu zprávu sdělit císaři Zikmundovi dříve, než bude pozdě. Oběd byl tentokrát skromný a odbyl se rychle. U tabule Vítek s purkrabím o soukromých záležitostech jejich pána nehovořil. Teprve, když se všichni zvedli a šli si po své práci, nechal Ctibor z Vlčetína donést konvici svařeného vína. Venku bylo sichravo a purkrabího ještě čekala cesta do Chvalšin, kde musel dohlédnout na popravu dvou zlodějů. Nikdo neví nic jistého, svěřoval se Vítek. Půjde zřejmě o velkou věc a proto to hejtman tají, ale myslím si, že nám nebezpečí nehrozí. Chvála Bohu, poznamenal zbožník krumlovský purkrabí a připili si spolu. Můj bratranec Olbram zaslechl, že hejtmani hledali muže, kteří se vyznají na severu. Padla poznámka, že Jakoubek z Vřesovic si se ten kraj dobře zná, ale není mu radno věřit. Lepší bude mít své muže. Z toho můj bratranec usoudil, že kališníci chtějí udeřit na saského kurfiřta Fridricha. Dobrý úsudek, jenže kam přesně? Znám Duchcov, má pevné hradby a ústí jak Bysmet. Tamto kališníci snadné mít nebudou. To je dobře, jen ať se tam zdrží co nejdéle. Pokud zaútočí spojená polní vojska, měl by saský kurfiřt vědět, kde se jim postavit. To je pravda, ale lepší poslat Zikmundovi neúplnou zvěst, než ho nechat v nevědomosti. Zeptám se na mínění urozeného pána z Rožmberka a dám ti vědět, co máš otci napsat. Vítek přikývl a dopil číši. Chtěl vstát a rozloučit se, ale Ctibor z Vlčetína ho nepustil. Nepospíchej, mám ještě něco na srdci. Jde o to, že se nevhodně chováš k ženám ve městě. Já? Vyhrkl překvapeně Vítek. Vůbec si jich přece nevšímám. Zírat na naše počestné ženy chlípně je opovržení hodný skutek, vysvětloval s lehkým pousmáním krumlovský purkrabí. Ale přehlížet je, jako by neexistovaly, to je skutek ještě opovržení hodnější. Copak mezi nimi nejsou svobodné a přitažlivé dívky? Richtářova manželka Půta si na tebe stěžovala pánovi. To, jak se chováš, je prý podezřelé a žádala, aby na tebe jeho úředníci dohlédli. A co bych mohl podle ní asi tak udělat? Třeba bys některé v pomatení smyslu ublížil. Připomněla případ jistého budějovického vdovce, který se na oko o ženy nezajímal, ale ve skutečnosti tři zneužil a zamordoval. No tak to ti pěkně děkuji, pane purkrabí. Rádo se stalo, zasmál se vesele Ctibor z Vlčetína. Ctil vždycky písaře Mikuláše a jeho syna Vítka měl také rád. Říkám ti to jako přítel, něco s tím však udělat musíš. Najdi si nějakou holku a bude klid. Nemusí být ani počestná. Vítek přikývl a mrzutě opustil palác. Po mostě přešel hluboký příkop, v němž pobíhali dva huňatí medvědi, a pokračoval dolů na Latrán. Přitom uvažoval. Tak ctihodným měšťankám vadí, že nemám milenku. Třeba i nepočestnou. Jenže kvůli tomu si přece nezačnu zvát domů helmrechtnice a ženit se ani náhodou. Ve městě nepotkal holku, která by ho zajímala. Mnohé měli půvabné vnady, ale co z toho? Povzdechl si, že já se nestal knězem. Chvíli uvažoval, ale pak mu došlo, že v tom případě by asi nepoznal Rozárku. Zbožně se při vzpomínce na ní pokřižoval. Po mostě přes Vltavu se vrátil do města. Občas odpověděl nesoustředěně na pozdrav. Bezcílně mířil na Rynek. Před rychtářovým domem zahlédl půtu. Uvažoval, zda by jí neměl za trest něco provést. Všiml si, že ho pozoruje. Zamířil k ní. V její tváři postřehl úlek, ale zůstala před vraty. Byla to žena sebevědomá a spravedlivá. Když jí míjel, nesmírně laskavě ji pozdravil. Překvapeně pozdrav opětovala. Jakmile se však odvrátila, uličnicky vyplázl jazyk. V duchu slyšel svého otce: chlapče, kdy ty dostaneš rozum. Večer mu purkrabí vzkázal, že má otci napsat list tak, jak o tom spolu hovořili. Je to příkaz urozeného pána z Rožmberka. V rohu jizby stál starobylý pulpit. Patřil Vítkovu otci. Mikuláš tvrdil, že stejně jako má mít doma tesař sekeru a krejčí šídlo, má mít písař pulpit, pergameny a svazek husích brků. Vybral jeden, seřízl ho a dal se do práce. Poctivě otci popsal, co se v posledním měsíci událo, i to, jaké potíže má s tím, že je nezadaný vdovec. Doprostřed dopisu vložil odstavec o tom, jaké záměry mají zřejmě v nejbližších měsících kališníci. Pro případ, že by se dopis dostal do nepovolaných rukou, tuhle část psal způsobem, aby ji nerozuměl nikdo, kromě jeho otce. Dohodli se, že v jednotlivých slovech bude psát místo správného písmene to, které za ním v abecedě následuje. Místo A psal tedy B, místo B napsal C a tak dále. Otec Vítkovi prozradil, že tenhle šikovný způsob nevymyslel on, ale podobně psával tajné zprávy z kostnice Jan Hus. Pergamen dokončil a nechal zaschnout inkoust. Ještě jednou ho pro jistotu přečetl. Pobaveně pohlédl na slovo lb mj toil. Podle tajného klíče se to četlo kališník. Do tábora se s celým houfcem vrátil Jošt až těsně před začátkem pašijového týdne. Vše, co souviselo s Ježíšem Kristem a evangelií, slavili kališníci s odpovídající pokorou. Památka Ježíšova utrpení na kříži a jeho zmrtvých vstání byly nejvýznamnějšími dny celého roku. O pašijovém týdnu táborské houfce neválčili a pokud náhodou bojovat museli, pak zajatce nezabíjeli, byť by šlo o hanebného preláta. Jindřich v uplynulých dnech podlehl Margaretě několikrát a vždycky pak konal okázalé pokání. Jednou si dokonce důdkami zbičoval záda, ale nijak to neumenšilo jeho pocit viny. A současně mu to nijak nepomáhalo pokušení odolat. Čekal na otcův návrat jako na smilování, protože bylo nezbytné s tou věcí něco radikálního podniknout. Měl jistou nejasnou představu, ale sám v tom nemohl udělat vůbec nic. Jošt spolu s celým houfcem předal kořist do městské sýpky, zúčastnil se slavnostní mše a pak byl ještě s několika muži přijat v domě Prokopa Holého, jemuž se říkalo Veliký. To protože mezi sirotky žil také kazatel Prokop a tomu se říkalo Malý nebo Prokůpek. Jošt totiž dokázal během skončeného tažení zabít nejvíce nepřátel a to na táboře vždycky oceňovali. Vzpomínáš, jak jsme se na choustníku poprvé potkali? Zeptal se Prokop, když ho opouštěl. Spočítej si, jakou cestu jsme od té doby ve jménu pravdy evangelií urazili. Můžeme být na sebe hrdí. Pak všem požehnal a propustil je. Jošt pospíchal domů, neměl to daleko, jeho dům stál přímo na rynku pár kroků od rozestavěného kostela. Protože se zatím po městě rozneslo, že se houfec Jana Bleha z Těšnice vrátil se spoustou obilí a lidé slavili, Jindřich na otce čekal už na ulici před vraty. Zdravím tě, řekl Jošt a syna objal. pak chtěl pokračovat do domu. Musíme si promluvit. Zarazil ho Jindřich ostře, ale jinde. Otec se na syna zkoumavě zadíval. Chvíli přemýšlel a v zápětí se hlasitě rozesmál. No, pokud se mi chceš přiznat k tomu, co si myslím, pak mi nezbývá, než hrdě říci, že jsi opravdu po mně. Asi jsem, připustil Jindřich. Ale v této věci na sebe nejsem ani v nejmenším hrdý. Jsme na táboře a nemůžeme tedy spát oba se stejnou ženou. Stydím se podívat se ti do očí, chci odejít. Odejít? Zbláznil ses kam? Někam, kde budu moci bojem za Kristovu pravdu smít svůj hřích. Jošt uvážlivě přikývl. Pak ho skoro něžně objal, pokud to jeho hromotlucká postava dokázala. Nejsi jen po mně, ale i po své matce. Možná je to tak lepší. Promyslím to. Máš nějakou představu? Mezi sirotky bych nerad. Tam slouží bratranec Olbrámek. Chápu. Mezi Pražany bys být také neměl. Pak zbývá jediná možnost. Minulý týden s námi jednal Jakoubek z Vřesovic. Je hejtmanem několika severočeských měst. Jeho svaz není tak vlivný jako ten náš. Ani jeho houfce nejsou tak početné. Určitě tě rád přijme. Ale zvaž to ještě jednou a s klidnou hlavou. V jeho oddílech ti hrozí mnohem větší nebezpečí než tady. A pak hřích tě bude ohrožovat tam stejně jako doma. Dám na sebe pozor, opáčil Jindřich, aniž by upřesnil, čeho konkrétně se jeho slib týká. Otec pokýval hlavou a pak zamířil do domu. Celý život byl zvyklý jednat přímočaře. Proč vést zbytečné řeči? Život byl prostě takový. A co na tom mohl prostý křesťan změnit? A pokud něco ano, řečmi rozhodně ne. Společně prošli Maashausem a po schodech pokračovali do patra, kde je v jizbě na stole čekal oběd. Margareta měla tváře rozpálené horkem od pece a slušelo jí to. Jediným pohledem na ty dva pochopila, že se Jindřich otci přiznal, i když ho v noci zapřísahala, aby to nedělal. Povzdechla si, protože se obávala, že ji teď Jošt vyžene. A přitom ona to myslela dobře. Jošt se posadil a přitáhl ji k sobě. Objal ji a potěšil se chvíli z jejich půvabů. Pak přísně dodal. To bylo naposledy, rozumíš? Margareta se šťastně usmála. Pochopila, že může s Joštem zůstat. Otřela si ruce do zástěry a utíkala pro mísu s jídlem. Barborka nesla v ruce dvě prázdná vědra. Vyšla z domu, obešla nároží a širokou ulicí pokračovala ke kašně na rinku. Nosit vodu byla její práce. Matka na ní byla přísná. Ne proto, že odmítala všechny nápadníky a byla ve svých 20 letech v píseckých měšťanských rodinách nejstarší svobodnou dívkou, ale proto, že to považovala za správné. Marie v mládí pracovala do úmoru a byla přesvědčená, že na stejný úděl by měla být připravená i její dcera. Pokud se jí bude v budoucnu dařit dobře, tím lépe. Ale pokud ne, nebude alespoň naříkat. Barborka matku chápala, ale nemohla s ní souhlasit, už proto, že měla pocit, že z ní dělají děvečku. Nebo ještě hůře, že jsou na ní nespravedlivě přísní. Nedávno matka přijala služebnou. Barborka věděla, že ji nepotřebují. Ta holka pocházela z rybářské osady, která ležela před píseckými hradbami na opačné straně řeky. Tam se Marie narodila. Ta holka byla dcerou její dávné družky. V poslední době se chudým lidem vedlo hodně špatně. Mariina družka měla hromadu malých dětí a všechny uživit nemohla. Proto přijala Marie její nejstarší do služby. Jmenovala se Hedvika, podle Barborky byla tupá a obě ruce měla levé. Když ji poslali ke kašně, půlku vody vyšplíchala, než ji donesla do domu. Placky vždycky spálila. A když zametla v Maashausu, spadla ze schodů a 3 dny kulhala. Nakonec to dopadlo tak, že většinu domácích prací musela zase dělat Barborka. K čemu je jim Hedvika, to netušila. Ale matka se s ní o tomhle odmítala bavit. U kašny potkala Barborka 2 známé, byly stejně staré jako ona a obě vdané. Když si jim neuvěřitelně záviděla, že mají ženichy. Buď ráda, že ses nevdala, vykládala jí dobromyslně Jana, manželka Krejčího Bublana. Myslíš, že mám míň práce než ty doma u rodičů? Dřu od rána do noci a ještě musím poslouchat svého chlapa. Někdy je to k zoufání. To je možné, nesouhlasila Barborka a přitom obratně naplnila vědra. Ale neléháváte sami. Když je vám smutno, můžete se stulit do náruče a postěžovat si. Jana se podívala na Pešku, svou sousedku, ta byla provdaná za kováře. Pak obě vyprskly v pobavený smích. Holka zlatá, kroutila hlavou Peška. Možná si s nějakým chlapem spala, ale nebyl to manžel. A tak se k tobě třeba choval pozorně, ale jakmile si manželka, muž tě večer pomiluje, většinou to odbude a než si vlastně užiješ, už chrápe. A že by si mohla postěžovat, řekneš 3 slova a okřikne tě, že on má taky spoustu starostí a taky s tím neotravuje. Barborka pokrčila rameny na znamení, že se asi nedá nic dělat, ale nevěřila jim. Pravda však byla, když žila na táboře se svým nevlastním bratrem Olbrámkem, utekla od něj, protože to vlastně skončilo přesně tak, jak ji ty 2 tvrdili. Rozmrzele zvedla vědra a vracela se domů. Jenže před radnicí zahlédla zběh lidí a uslyšela křik. Postavila vědra ke zdi domu a běžela se podívat, co se děje. Špalírem píseckých měšťanů vedli 2 spoutané rytíře. Byli špinaví, oděv měli potrhaný a na tvářích i rukách zaschlou krev. Jeden měl na oku obrovskou modřinu a druhý kulhal. Nebyli to žádní mladíci, ale ani starci. Tak něco mezi tím. Protože zjevně neměli už delší dobu možnost oholit se a ostříhat si vlasy, věk se poznat nedal. Na rukách měli řetězy. Jedna měšťanka zvedla zmrzlou hroudu bláta a hodila ji na ně, pak si uplivla. Většina přihlížejících měla ruce zvednuté nad hlavu a hrozila jim. Kdo to je? Zeptala se Barborka městského byřice, který kopím držel dav, aby se na zajatce nevrhl. Muž nejprve něco nerudně zachrochtal, ale pak ji poznal. Byla purkmistrova dcera a proto se uráčil odpovědět. Vilém a Děpold z Čachrova, bratři. Oba jsou katolíci. A co provedli? Odmítli přijmout kalich, opáčil důrazně byřic. Pak se zamyslel a dodal. Říká se, že taky přepadli pár kupců na cestě od Klatov sem k nám. A vůbec, zeptej se svého otce, pronásledujeme je už od Vánoc. Barborka je sledovala, dokud nezmizeli ve vratech radnice. Ve sklepení se nacházel městský žalář pro těžké zločince. Pak zvedla vědra a spěchala domů.